Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
Bun găsit, vă spun, stimați ascultători! Sunt Ramona Mocean și iată că avem bucuria și onoarea de a ne afla la Academia Română Filiala Cluj-Napoca, ocazia fiind prilejuită de Ziua Academiei Române. Iar invitatul emisiunii este astăzi domnul profesor academician Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, căruia îi spun bun venit în casele ascultătorilor Radio Renașterea.
Mulțumesc de invitație!
Domnule președinte, vă invit încă din debutul interviului să ne amintim că și să subliniem faptul că alături de biserică și armată, Academia Română ocupă printre primele locuri în ceea ce privește gradul de încredere acordat de români. Deși prezența prestigioasei instituții a fost până nu demult discretă. Cum explicați această aplecare a românilor vis-a-vis de instituțiile de bază și mai ales față de Academie?
În mod firesc, într-o societate sănătoasă, Academia Națională are un rol de erudiție. Are un rol de recunoaștere a valorilor celor mai importante din punct de vedere intelectual, ajută la afirmarea acestor valori. Unele academii mai au și rol important în cercetarea științifică, cum este Academia Română, și altele, iarăși cum este Academia Română, au un rol și în educație, pentru că Academia Română acordă gradul de doctor și de abilitat, alături de universitățile țării care fac acest lucru. Prin urmare, Academia Română are un rol cultural și educativ și în mod normal. Ea n-ar trebui să facă parte din preferințele românilor atunci când este vorba de instituții politico-administrative. Însă la noi, în România, s-a întâmplat în ultimul timp, n-aș putea să vă spun câte decenii, pentru că încredere în politică n-a fost nici în timpul regimului comunist sau cu atât mai mult în timpul regimului comunist, dar după căderea regimului, când lumea aștepta o așezare a lucrurilor, o echilibrare a lor din punct de vedere politic, s-a produs un fenomen invers, adică încrederea opiniei publice, a maselor, a poporului, a omului cotidian, a scăzut foarte mult în instituțiile care conduc această țară. Și atunci locul rămas liber prin lipsa de încredere, a fost luat de instituții perene. Biserica, armata și academia sunt instituții perene. Nu au fost create azi, ieri, alaltăieri, printr-o constituție, printr-o hotărâre luată de sus. Ele au pătruns în esența vieții acestui popor. Lăsăm deoparte armata, care e o instituție de apărare, dar instituția apărării propriului pământ, a propriului sat, a propriului oraș, a propriei comunități, există de când e lumea. Biserica, iarăși știm că este o instituție fundamentală, pe de o parte, din punct de vedere lumesc, din punct de vedere creștin, biserica este mireasa Mântuitorului, e lumea însăși. Și prin urmare, aici nici n-ar fi trebuit să se pună problema de încredere sau de lipsă de încredere. Iar Academia, mai puțină lume știe, Academia Română are peste 150 de ani de existență. A fost creată în 1866 și prin urmare și ea a intrat în fibra acestui popor. Academia Română, spuneam că ar fi trebuit să fie o instituție de erudiție, dar n-a fost de la început așa, datorită specificului acestei regiuni în general și datorită specificului poporului român în special, care n-a putut să-și formeze un stat unitar în Evul Mediu, cum au făcut alții, inclusiv vecinii ai noștri. Unii au făcut chiar state multinaționale, mai mari decât aveau ei nevoie. Noi ne-am făcut statul național târziu și atunci Academia, alături de biserică și alături de armată, a jucat un rol foarte important în acest proces, care a fost unul politic. Momentul 1859 e anterior formării Academiei, dar unii din cei care aveau să formeze Academia în 1866, pregătită în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, erau cei care au făcut unirea de la 1859. 1877 l-are în centru, de pildă, pe Mihail Cogălnicean. Mihail Cogălnicean a fost nu numai membru al Academiei, dar și președinte al Academiei. Momentul 1918, al treilea moment, unirea din 1918, iarăși a avut Academia în centrul ei. Prin urmare, acest popor, dacă are încredere în armată, biserică și academie, în cazul nostru acum vorbim despre academie, acest popor știe de ce. N-ar trebui în mod normal, repet, când vorbim de instituții politice, un popor sănătos ar trebui să aibă încredere în guvern, parlament, partide politice, conducerea superioară care poate să fie monarhică sau republicană, deci președinte sau rege sau principe, dar acest popor nu mai are încredere. Și atunci, într-un fel e bine că are încredere în biserică, armată și academie. Într-un fel e rău pentru că nu acestea conduc statul. Și atunci constatăm această încredere.
E un fel de refugiu.
Într-un fel ne bucurăm de ea, dar trebuie să atragem atenția că nici biserica, nici armata și nici academia nu pot suplini conducerea statului. Ele trebuie să-și îndeplinească și își îndeplinesc cu brio rolul lor în societate.
A spus așa de frumos, biserica e lumea însăși. Și m-aș întoarce puțin în istorie la Transilvania, pe care dumneavoastră a spus că atât de frumos are un nume simfonic, are un nume atât de melodios și care ne leagă, care ne leagă în esență de acest pământ.
Da.
Și trebuie să spunem, tot dumneavoastră spuneați anterior, că biserica a avut un rol deosebit, mai ales aici în Transilvania, în educație, pentru că în fond educația este totul.
Da. Noi în Transilvania n-am putut avea academii și universități în nume românesc și în limba română, cum știți, decât foarte târziu, nesusținute de stat, și am avut mai ales după 1918, după ce ne-am unit cu România. Altminteri, universitatea românească n-a fost deloc. Iar un fel de academie românească, un fel de, vă rog să rețineți, a fost ASTRA, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, făcută în 1861, cu 5 ani înainte de Academia Română, care urma să fie un fel de Academia Românilor, numai că ulterior, după câțiva ani, înființându-se Academia Română, cei mai de seamă savanți români din Transilvania au fost primiți în Academia Română, unii au devenit și președinți ai Academiei Române, înainte de Marea Unire. Revenind la biserică, însă, în Transilvania, într-adevăr, biserica a jucat rol și de academie. A jucat rol și de instituție politică. Neavând voie ca români marginalizați și socotiți schismatici, adică adepți ai credinței răsăritului, neavând voie să ne înființăm instituții proprii românești de toate nivelurile, cum au putut maghiarii, sași și secui, ne-am bazat pe biserică. Biserica nu ne-a putut o lua dintr-un motiv foarte simplu, nu din dragoste pentru români. Nu ne-a putut o lua pentru că nu au avut ce să pună în loc. Ei n-aveau biserica răsăritului. Iar biserica pentru noi era legea românească, era un mod de viață. Și pe acesta nu ne l-au putut confisca, n-au avut cum, că pentru că era în sufletele oamenilor. Au putut lua bogății, au putut lua pământuri, au putut lua locuințe, imobile, cărți. Ne-au putut lua și cărți. Dar ceea ce e în suflet nu s-a putut lua. Și atunci preoții, protopopii, episcopii, adică toți cei hirotoniți, aveau putere dumnezeiască și și-au luat de la sine și putere lumească, fiindcă n-a fost altă cale de a trăi în Transilvania. Și prin aceasta biserica în Transilvania, prin slujitorii ei, a fost și o instituție politică. Asta n-a coborât-o. De obicei, când se amestecă și savanții și preoții în politică, lucrurile nu merg bine. Dar în cazul acesta special al Transilvaniei, faptul că preoții au fost și conducători religioși, sufletești, spirituali și conducători politici, ne-a salvat de la pieire.
Putem spune că este cheia salvării?
Da, este cheia salvării și multă lume se miră că în atâtea sute de ani, sigur, vecinii noștri dinspre Apuzic, 1000 de ani de stăpânire maghiară n-au fost. Că noi știm că s-au succedat, că au venit târziu. Cucerirea Transilvaniei de către maghiari a durat cam 150 de ani. Nu s-a produs instantaneu, că n-a fost minune dumnezeiască. Deci cucerirea Transilvaniei s-a făcut pe etape. Și etapele le-au stabilit istoricii germani și maghiari, nu cei români. Mai demult, în sfârșit, în jurul anilor 1200, era cucerită Transilvania și părțile vestice, cu atât mai mult. Ca să ajungi în Transilvania trebuia să treci pădurea cea mare, munții Carpați apuse. Și după câteva sute de ani de viețuire a regatului Ungariei, la 1541 el s-a destrămat, deci Transilvania a devenit o provincie tributară Imperiului Otoman, că Ungaria nu mai exista. Și asta a durat cam altă 150 de ani. Și după aia a devenit partea Imperiului Habsburgilor, în final numit Austro-Ungar. Deci avatarurile sunt multe, dar stăpânii aici la teritoriu, într-adevăr, au fost de cele mai multe ori în comitate stăpâni de etnie maghiară. Și treaba asta a creat un anumit orgoliu în sânul stăpânilor și un anumit sentiment de supunere și chiar un sentiment de slugă între români. Singurii care au păstrat demnitatea au fost preoții. Preoții și învățătorii, de cele mai multe ori, sau de multe ori, preoții erau și dascăli, dar nu numai, erau și cântăreții bisericești, diecii, cantorii, care țineau lecții cu copiii și când lecțiile erau mai mari, veneau la rând preoții, care să știți că nu erau inculți, nu erau mai inculți decât preoții altor națiuni, pentru că se străduiau, învățau după rânduială la Bisericii Răsăritului, unii învățau ermeniile, alții deci știau cum să picteze o biserică după rânduiala noastră a Răsăritului și dacă nu chemau meșteri buni, zugravi de la sud și răsărit de Carpați care știau să ne facă cele de cuvință. Și între ei s-au ivit și primii savanți, să știți. Mai puțină lume știe că toată cultura noastră modernă care are în centru iluminismul și în centru iluminismului românesc sunt reprezentanții școlii ardelene în Ardeal și boieri iluminați în țara românească și Moldova. Acești reprezentanți ai școlii ardelene erau și preoți. Unii erau foarte instruiți în școlile înalte ale Apusului. Preoți, ei erau în esență, unii dintre ei greco-catolici, alții erau ortodoxi. Cei ortodoxi se luminau la Academiile Răsăritului, mai ales la Academia din Kiev, dar aceste Academii ale Răsăritului nu funcționau foarte bine și după regulile occidentale. Pe cât cei care erau în Transilvania au ajuns să învețe la Roma și la Viena și au venit nu cu latinitatea, că latinitatea o cunoșteau. Ei știau că noi suntem urmașii romanilor, spiritual vorbind, prin limbă, prin numele nostru ca popor, că român înseamnă roman, prin originea de la noi de la Roma ne tragem, Grigore Ureche zice noi de la Râm, dar și înainte de ei vin călători străini care spun românii aceștia vorbesc o latină coruptă sau o italiană populară și știu ei înșiși că se trag de la împăratul Traian care a colonizat Dacia cu romani. Nu cu romani, cu vorbitori de limbă latină. E o deosebire. Deci toate astea ne-au luminat cumva acest trecut nebulos, întunecat, mai ales în provinciile aflate sub stăpâniri străine. Nici la sud și răsărit de Carpați nu era mare fericire, că obligațiile față de poarta otomană au crescut tot mai mult. Dar era o deosebire fundamentală. În țara românească și Moldova, stăpânii și supuși erau de același neam. În Transilvania, stăpânii în general erau de un neam și supuși de alt neam. Și atunci, aceste ciocniri care au izbucnit în curând, la sfârșitul Evului Mediu, au avut conotație etnică și apoi națională. Și nu s-au putut rezolva această mare ciocnire între stăpânii de un neam și supuși de alt neam decât prin Marea Unire, care a îndeplinit un lucru esențial. A făcut să se aplice voința majorității absolute a populației. Majoritatea absolută a populației într-un teritoriu e când această populație e peste 50%. Ori în Transilvania, de când avem măsurători, românii au fost peste 50%. Prin urmare, s-a făcut o dreptate istorică. Iar biserica și academia și chiar și armata, că de atunci ai cântecul Treceți batalioane române Carpații 1918, deci 16-18, biserica și academia au fost în fruntea instituțiilor care au făcut țara și românii când văd această decădere a instituțiilor politice care ar trebui să fie în frunte acum, în fruntea încrederii, le înlocuiesc pe acestea cu alea vechi care au făcut ceva bun în istorie. Biserica și armata, în primul rând, biserica și academia, în primul rând.
Biserica. Mă întorc puțin la biserică, pentru că dumneavoastră a spus că a avut oarecum și rolul de academie în vremurile în care se impunea.
Și de putere politică.
Și de putere politică. Este oare explicația pentru care biserica nu este scutită nici acum de anumite șicane, de anumite lovituri chiar?
Nu numai asta. Lumea contemporană e o lume ciudată, pe care unii dintre noi încercăm să o înțelegem. Cu cât trec ani, o înțelegem mai puțin. Așa a fost întotdeauna. Unii numesc asta conflict între generații. Lumea contemporană e foarte grăbită și dinamică și mulți tineri, mai ales în Occidentul acesta laicizat, nu se mai apropie de credință, nu mai au puterea să se apropie de credință. Anumite credințe au, că omul nu poate trăi fără credință. Dar exemplul acesta al Occidentului, în care multe biserici, îmi place să dau acest exemplu, sunt închise cu lacă sau cu cheia, mai ales cele protestante și neoprotestante, mai ales cele protestante în țările nordice și în țări mai apropiate de noi. Ați văzut că în Cehia, de exemplu, gradul de încredere în biserică e foarte mic în populație. Prin urmare, e o direcție, pe de o parte. Pe de altă parte, există foarte mulți inamici ai bisericii care, în acest moment, așa cum caută nod în papură, să spunem, Academiei, ca și cum Academia ar fi formată din sfinți sau din zei care nu pot greși, și atunci orice greșeală este augmentată. Și în biserică se descoperă un preot care nu-și cunoaște vocația sau și-a încălcat misiunea, că un preot are o misiune, nu o meserie, o misiune. Misiunea lui e de păstor de suflete, de răspândirea cuvântului lui Dumnezeu, de răspândirea încrederii oamenilor în această viață, care e umbră și vis, și în viața care vine, care e viața veșnică. Nu toți își pot îndeplini această misiune. Și atunci se profită, cum se profită de greșelile pe care le fac unii medici, vedeți că și medicii greșesc și sunt unii dintre ei arestați, profesorii la fel. Deci biserica nu e scutită, dar nu cred că neapărat pentru că a făcut cândva politică. Azi biserica nu face politică. Cel puțin Biserica Ortodoxă Română nu. Cum știți, preoții nu candidează la funcții politice și nu participă la viața politică decât absolut atât cât e necesar. Deci problema e foarte complexă în legătură cu atacurile asupra bisericii și sigur aș prefera să nu discutăm despre ele, pentru că acesta, atacurile asupra bisericii, e un subiect diferit.
Am înțeles. Ne întoarcem la Academie, la zilele Academiei. Domnule profesor, creată și dezvoltată după modelul francez, Academia Română și-a dezvoltat mereu o latură conservatoare cu rolul, cum spuneați dumneavoastră, de a continua tradiția bună. Tradiția bună, identitatea românească, culturală, lingvistică, istorică, dar are și acea dimensiune științifică prin cele 14 secții pe care le are. Și aici mi-aș aminti puțin de zilele academice clujene de anul trecut, care au avut o explozie pe plan a celor care au participat. Știu că Academia are în programul 2022-2026 o multitudine de proiecte. Ceea ce am remarcat este și aplecarea asupra tinerilor prin tot felul de programe, dar și apropierea de seniori. Bineînțeles, asupra patrimoniului are proiecte foarte frumoase. Observ o apropiere, o coborâre, aș putea să spun, a Academiei Române în rândul beneficiarilor.
Da. Acum, Academia de obicei e privită ca o societate savantă închisă. N-aș ști ce turn de fildeș, dar unii ar spune turn de fildeș. Acolo sunt, să zicem, prin lege, ar trebui să fie 181 de membri corespondenți și titulari. Niciodată nu sunt atâția, pentru că Dumnezeu ne ia pe mulți dintre noi și ne duce la El și atunci suntem 140-150 savanți. Academia Română e formată din oameni în vârstă, să știți. Pentru că, în general, valorile se afirmă târziu. Și chiar dacă unele se afirmă mai devreme, la tinerețe, regula e să aștepți până îl vezi pe acel om deplin consacrat și știi sigur că alegerea în Academia Română nu e o eroare, ci o consacrare, că prima funcție a Academiei pentru care ea s-a creat a fost consacrarea valorilor, dar imediat după ea vine păstrarea valorilor, adică a păstra sau a conserva sunt sinonime. Cuvântul conservator vine de la păstrare. Academia Română s-a înființat pentru păstrarea și dezvoltarea limbii, a literaturii și a bogăției istorice, a istoriei, unde intră și etnografia și tot ce vreți dumneavoastră. După ce au venit științele fundamentale, după ce au venit științele tehnice, științele naturii, medicina și toate celelalte, întâi Academia s-a înființat, cum îmi place mie să spun, ca instituție identitară a poporului român. Orice popor, ca să trăiască pe lumea asta, trebuie să-și, nu numai să aibă o identitate, dar să o și păstreze. Iar limba, literatura, istoria nu se fac cunoscute de la sine și nu se mențin de la sine. Lumea crede că limba română e o realitate dată care rămâne pentru eternitate. Nu, limba română are și ea regulile ei și din când în când trebuie apărată, prețuită, conservată, ținută ca pe un potir scump. Noi n-avem voie să ne batem joc, de pildă, de limba română. Eminescu zice, văd poeți ce-au scris o limbă ca un fagure de miere. Și mai are versuri în care deplânge, de pildă, falsificarea sau modificarea limbii. Căci mă întreb de ce am începe a încerca în luptă dreaptă a turna în formă nouă limba veche și înțeleaptă. Deci Academia apără. Când aperi o realitate, ea e o realitate veche, verificată. Și atunci, din cuvântul acesta, conservare, unii înțeleg sensul conservator rău, de păstrare, să spunem, a vechiului cu orice preț. Academia apără vechiul, dar acel vechi care ne dă nouă, ca popor, personalitate. De aceea Academia are un rost în societatea românească. Consacrarea valorilor și cercetarea tuturor domeniilor. 14 secții înseamnă astăzi, pe lângă istorie și filologie, primele două secții fondatoare, înseamnă matematică, fizică, chimie, biologie, științe medicale, științe economice, juridice, filozofie, adică toate ramurile cunoașterii în linii mari. Și din aceste ramuri, Academia trebuie să selecteze pe cei mai valoroși și mai importanți reprezentanți și să-i facă membri. Are trei feluri de membri, patru de fapt, dar a patra categorie, membrii post-mortem, o lăsăm deoparte. Are membrii corespondenți, membrii titulari și membrii de onoare. Între membrii de onoare sunt și unii ierarhi și prelați, că nu-i vorba numai de Biserica Ortodoxă Română, ci și de cea romano-catolică, de cele protestante, sunt membri ai Academiei Române, membri de onoare sau unii care au o operă științifică foarte solidă sau o operă teologică foarte solidă. Sunt membri ai Academiei Române. Deci Academia reunește, ar trebui să reunească și încearcă și reușește în cea mai mare parte, cele mai importante spirite ale culturii acestui popor și invită ca membrii de onoare și pe savanții străini care au avut un rol în afirmarea științei și culturii românești, unii au învățat românește fără să fie români, sau care pur și simplu au răsturnat bariere și au adus în știință ceva extraordinar, cum sunt laureații Premiului Nobel. Deci Academia Română are și laureața ai Premiului Nobel, are în sânul ei și mari savanți mondiale, are și români care trăiesc în afara granițelor României și s-au afirmat în țările în care trăiesc, dar n-au uitat de România. Deci mai multe feluri, repet, în principal trei categorii, membrii corespondenți, titulari și de onoare. Iar dintre cei de onoare, unii sunt din țară și alții sunt din străinătate. Academia Română mai are o categorie de apropiați la care ține foarte mult și care se cheamă donatori sau mecenați și care încă de acum peste 100 de ani au donat Academiei valori. de la valori artistice, bibliografice, bibliofile, cărți, tablouri și așa mai departe, până la case și pământuri, că fiind o instituție omenească trăitoare pe pământ, are nevoie de resurse.
Domnul academician, știu că timpul este foarte prețios. O ultimă întrebare.
Vă rog.
Ați spus că Academia apără și m-aș întoarce puțin la istoria în școli, ca să nu spun toate materiile. Trebuie apărată mai mult?
Sau? Da. Trebuie apărată totdeauna și Academia e una din instituții și Biserica o face. Biserica și Academia apără limba. Fără limba română nu suntem români. Trebuie să recunoaște. Sunt mai multe caracteristici care ne fac români. Chiar și felul de a privi bătaia vântului printr-o salcie, felul de a asculta susurul apei, izvorul, Eminescu zice, fiind băiet, păduri cutreieram și mă culcam ades lângă izvor. Izvorul acela extraordinar, pe care un român îl simte, dar limba ne face români, în mare măsură. Istoria, la fel. În noi purtăm prezentul prin limbă, dar și trecutul purtăm prin limbă, pentru că și cuvintele au istoria lor, dar istoria întregește valorile acestea, adică cine ne sunt strămoșii. Așa cum un copil trebuie să știe cine îi sunt părinții și bunicii, un popor trebuie să știe cine l-a precedat și cum. Toți ne întrebăm, oare cine a putut să facă mănăstirea Putna? Cine a clădit Sfânta Mănăstire Nicula de lângă Cluj, unde se duc atâția oameni de ziua Sfântă Măriei Mari, cum se spune în popor? Cum le-au făcut toate acestea? Oamenii aceia, de la 1400, 1500, 1600, erau reduși, erau mai proști ca noi, cum spun unii. Cum au reușit fără calculator, fără riglă de calcul, să facă bolțile alea frumoase pe care niciun cutremur nu le-a dărâmat? Deci, limba și istoria sunt fundamentale. Academia urmărește pas cu pas și încearcă. Din păcate, nici biserica, nici academia nu sunt destul ascultate. Câteodată sunt auzite, dar nu ascultate. Am vrea foarte mult ca glasul acesta, care vine din adâncuri, cum vă spuneam, nu e vocea mea, nici a dumneavoastră, nici a unui înalt ierar. Este vocea a două valori fundamentale ale poporului român, biserica și academia. Și vocea aceasta identitară, care ne face români într-un concert european la care noi acum suntem parte, această voce trebuie să fie auzită. De aceea pledez pentru recunoașterea valorilor noastre. Mă bucur că poporul român are încredere în biserică, academie și armată. N-aș prea spune armata cu voce întreagă, dar o spun acum pentru că un război din preajma noastră, care nu știm cum să va încheia, e primejdios și popoarele trebuie să se și apere. Acest popor se apără cu spiritul în primul rând. Că armatele nu mai sunt puternice și poate nu mai sunt capabile să răspundă la nivelul la care ar trebui, dar pot fi la fel de puternice armele spiritului pe care le apără biserica și academia.
Vocea unei instituții fundamentale, Academia Română. Mulțumesc din suflet.
Și eu vă mulțumesc.
Interviul săptămânii la Radio Renașterea.